Кыргызстанда кечки саат 7 болду. ООДО Азаттык радиосу. Кутман кечиңиз менен угарман, Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинаби уулу. Алдыдагы жарым саатта Жогорку кеңештин тармактык комитети коомдо кызуу талкууланып жаткан коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзам долбоорун биринчи окууда жактырды.
Коммерциялык эмес уюмдар 3 жабык түрүндө отчет тапшырат. Бул биринчиси салык кызматына карата, экинчиси социалдык комитетке тапшырылат.
Кыргыз-тажик чек арасын тактоо боюнча эки өлкөнүн делегациялары жаңы протоколго кол койгону кабарланды.
Бул протоколду ишке ашыруу буга чейин тажик-кыргыз мамлекеттик чек арасындагы жаңжалдарга негиз жана себеп болуп келген бардык маселелерди жана көйгөйлөрдү чечет.
Ал арада орус армиясынын аба соккусунан Украинанын Херсон облусунда эки кишинин өмүрү кыйылды. Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды сунуш кылабыз. Биздин толкунда болуңуз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Эрнис Нурматовдон угалы.
Рахмат, саламатсызбы. Жогорку кеңештин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү комитети 3 октябрдагы жыйынында чет элдик өкүл жөнүндө мыйзам долбоорун карап, аны биринчи окууда кабыл алды. Талкуу учурунда юрист Таттыбүбү Эргешбаева коммерциялык эмес уюмдардын иши ачык айкын эместиги, каражаты тууралуу отчет бербей келгени тууралуу сөздөрдү четке кагып, алар буга чейин да отчет берип келген деди.
Коммерциялык эмес уюмдар 3 жабык түрүндө отчет тапшырат. Бул мурдатан бери эле тапшырышат, акыркы 10 жыл точно тапшырышат,
деди Таттыбүбү Эргешбаева. Жыйындын башында Бекмут уюмдарды бир тараптуу жамандаган 8 мүнөттүк видео көрсөтүлдү. Документтин автору депутат Надира Нарматова баяндама жасап, анда мамлекеттик эмес уюмдарды көзөмөлдөө керектигин билдирди. Аталган мыйзам долбоору ушул эле комитетке 19 сентябрда киргизилген. Ал күнү кворум болбогондуктан мыйзам каралбай калган. Мурда кабыл алынбай калган чет элдик тыңчы мыйзамын анын автору депутат Надира Нарматова атын өзгөртүп чет элдик өкүл деп атап, 2022 жылы кайра алып чыккан. Ага кийин 32 депутат демилгеч болуп кошулуп, ортодо алар кайрадан автордуктан чыгып кетишкен болчу. Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик маалымат каражаттары 3 октябрда Баткендеги эки тараптуу жолугушууда тартылган видео билдирүүлөрдү жарыялашты. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев менен Тажикстандын улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Саймумин Ятимов баштаган делегациялар 2 октябрда кездешип, чек ара боюнча номер 44 протоколго кол коюшкан. Анда сөз алган Камчыбек Ташиев документ кыргыз тажик чек арасы боюнча соңку чечимди кабыл алууга негиз болгонун билдирди.
И дают нам основания решать все приграничные вопросы.
Деди Камчыбек Ташиев. Кол коюу менен кийинки сөзүндө болсо, Саймон Ятимов бул протокол чек арадагы калган бардык маселелерди чечүүгө өбөлгө болорун айтты. Ташиев менен Ятимов өз өлкөлөрүнүн чек араларды делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча комиссияларында жетектешет. Алар 2 октябрда Баткенде кездешип, жаңы протоколго кол коюшканын алгач президенттин маалымат саясат бөлүмүнүн мурдагы жетекчиси Ташиевке жакын журналист Нургазы Анаркылов Фейсбукка жазып чыккан. Ал Камчыбек Ташиев менен Саймумин Ятимов татаал сүйлөшүүлөрдөн соң кыргыз тажик чек арасы боюнча кезектеги протоколго кол койгонун, Тажикстандын буга чейин коюп келаткан аймактык дооматтарынан баш тартканын кабарлаган. Кийин маалыматты Кыргызстандын министрлер кабинети менен Тажикстандын тышкы иштер министрлиги да ырастап, жаңы протоколго кол коюлганы маалымдалган. Бул жаңылыктар жөнүндө алдыда баяндардан да угаласыз. АКШ'да мурдагы президент Дональд Трамптын бизнес империясына чоң соккур ары айтылган иш Манхэттен сотунда 2 октябрда карала баштады. Анын айыбы аныкталса, $250 млн айып пул төлөп, Нью-Йорк штатында бизнес жүргүзүүгө тыюу салынат. Трамптын активдеринин көбү ушул штатта экени айтылууда. Өткөн аптада Нью-Йорк штатынын судьясы Артур Энгрон Трамптын үй бүлөсүнүн алдамчылыгы далилденди деген өткөлү өкүм чыгарган. Дүйшөмбүдө башталган сотто иштин маңызы каралууда. Трампка каршы доо арызды былтыр сентябрда Нью-Йорктун башкы прокурору Летиция Джеймс жазып, The Trump Organization компаниясы насыя жана камсыздандыруу боюнча жеңилдиктерди алуу үчүн каржы органдарын 10 жыл бою алдаган деп айыптаган. 2024 жылы өтө турган президенттик шайлоого талапкерлигин коюуга ниеттенип жүргөн Трамптын штабы айыптоолорду башкы прокуратуранын шайлоо жараянына таасир этүү аракети деп атаган. Түркияда Курдистан жумушчу партиясы менен байланышы бар деп шектелген 150 жакын адам кармалды. Түрк полициясы аларды Анкарадагы жардыруудан 2 күн өткөн соң 3 октябрда колго түшүргөнүн Reuters агенттиги жазды. 1 октябрда эртең менен Түркиянын ички иштер министрлигинин имаратынын алдында жанкечти өзүн жардырып жиберген. Расмий маалыматта анын дагы бир шеригин полиция жок кылган. Эки полиция кызматкери жараат алган. Эл аралык маалымат каражаттары кол салууга Түркүстан жумушчу партиясы жоопкерчилик алганын жазды. Дүйшөмбү күнү түрк күчтөрү Ирактын түндүгүндөгү күрд козголоңчуларына абадан сок курган. Орусиядан ташылган күйүүчү майларды Казакстан аркылуу алып өтүүдө кыйынчылыктар пайда болду. Кыргызстандын мунай ташуучулар ассоциациясынын билдиришинче 1-сентябрдан бери Казакстан темир жолу улуттук компаниясы эч кандай расмий түшүндүрмө бербей жүк алып өтүүлөрдүн айлык планы тууралуу макулдашууну кабыл албай жатат. Бирикме мунай ташыган жергиликтүү компаниялар кыргыз темир жолу ишканасы менен бирге маселени чечүүгө аракеттенип жатканын тактады. Бирок октябрь айы үчүн коюлган пландар Казакстан темир жолу тарабынан четке кагылган. Ассоциация бул көйгөй 20 күндөн кийин Кыргызстанда май таңкыстыгын жаратышы мүмкүндүгүн билдирди. Жагдай тууралуу мамлекеттик мекемелер комментарий бере элек. Кыргызстан жылына орто эсеп менен 1 миллион тоннадан 1,5 миллион тоннага чейинки күйүүчү майды керектейт. Автоунаа жана батир алып сатуудагы төлөм боюнча салык кызматы түшүндүрмө берди. Мекеменин басма сөз катчысы Эркин Сазыков, эгер жаран сатып алган унаасын же турак жайын бир жылдын ичинде кайра сата турган болсо, андан көргөн пайданын 10% салык катары төлөшү керектигин. Мындай талап салык кодексинде мурунтан эле бар экендигин билдирди. Эгер жаран мүлкүн сатып алгандан бир жылдан кийин сатса, эч кандай салык төлөбөйт. Сазыков салык кызматы мүлктү алып сатуудагы операцияларына онлайн байкоо сала баштаганын жана фискалдаштырууну жакшырткан үчүн бул маселе көтөрүлүп жатканын билдирди. Буга чейин социалдык тармактарга бир жаран унаа ишканасынын кеңсесинен тартылган видеону жарыялап, унаа алып сатууда кирешеден 10% салык алына баштаганын айткан.
Чоң рахмат, соңку жаңылыктарды Эрнес Нурматов айтып берди. Азаттык чекит.org сайтында жана Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларында мындан башка дагы маалыматтар бөлүшүлүп турат. Ал жактан дагы кабар алып турсаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат беребиз. Кыргыз гидромет борбору билдиргендей, эртең түнкүсүн жаан-чачын жаабайт, күндүз Ош облусунун тоолуу райондорунда жаан, бийик тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн, батыштан шамал согуп турат, абанын температурасы Чүйөрөнүндө түнкүсүн 5-10, күндүз 20-25, Талас эргесинде түнкүсүн 1-6, күндүз 18-23 градус болот. Ал эми Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 7-12, күндүз 22-27 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 4-9, күндүз 14-19 градуска чейин жылыйт. Нарын облусунда түнкүсүн -1+4, күндүз 15-20 градус, бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн 3-8 градус суук болсо, күндүз 3-8 градуска чейин жылыйт. Бишкекте жаан жаабайт, абанын температурасы түнкүсүн 8-10, күндүз 23-25 градуска чейин көтөрүлөт. Сиз Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз, эми кабарчыларыбыздын баяндарын өтөлү. Кыргыз-тажик чек арасын тактоо боюнча эки өлкөнүн делегациялары 2-октябрда Баткен шаарында жолугуп, жаңы протоколго кол койгону кабарланды. Эки өлкөнүн расмийлери соңку протокол кыргыз-тажик чек арасындагы бардык маселелерди чечет деп билдирди. Бирок эки тарап тең Баткенде кол коюлган документтин мазмуну тууралуу маалымат берген жок. Калган сөздү Токтосун Шамбетов улантат.
Кыргызстандын министрлер кабинети жана Тажикстандын тышкы иштер министрлиги эки өлкөнүн делегацияларынын жолугушуусунда кол коюлган протокол жөнүндө окшош маалымат таратты. Бирок документтин мазмуну тууралуу маалымат бериле элек. Маалыматка ылайык, делегация жетекчилери эки өлкөнүн улуттук коопсуздук комитеттеринин башчылары Камчыбек Ташиев менен Саймумин Ятимов, делимитациялоо жана демаркациялоо комиссиялары Кыргыз-Тажик чек арасында калган тилкелерди андан ары баяндап жазууну активдештирүү зарылдыгын белгилеп, жумушчу топторго тиешелүү тапшырмаларды берген. Тажикстандын мамлекеттик телеканалы, андан кийин Кыргызстандын улуттук телеканалы Ташиев жана Ятимовдун билдирүүсүн жарыялады. Кеп болуп жаткан протокол эки тараптын макулдугу менен кабыл алынды жана ал чек арадагы бардык маселелерди чечүүгө негиз болуп берет. Кудай кааласа, биз жакын арада мамлекеттик чек араны аныктоо боюнча соңку чечимдерди кабыл алабыз. Мен бул чечимди кабыл алууга жана протоколду даярдоого катышкан эки тараптын командасына ыраазычылык билдирем. Ташиев чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча мамлекеттик комиссия тынымсыз иш алып барарын кошумчалады. Коңшу өлкөнүн коопсуздук кызматынын башчысы Ятимов акыркы протокол эки өлкөнүн атайын комиссияларынын тынымсыз иш аракетинин жыйынтыгы экенин белгиледи.
Жаңжалдар дайыма тарыхтан төмөн болушу керек.
Ошондуктан биз бүгүн азыр Баткен шаарында 44-чү протоколго кол койдук. Бул протоколду ишке ашыруу буга чейин Тажик-Кыргыз мамлекеттик чек арасындагы жаңжалдарга негиз жана себеп болуп келген бардык маселелерди жана көйгөйлөрдү чечет. Бул протоколду даярдоо жана ишке ашыруу эки өлкөнүн лидерлеринин эрки менен болуп жаткандыгын мен бардык жоопкерчилик менен жарыялайм.
Расмий маалымат чыгаардан мурда бийликке жакын келген журналист, блогерлер Кыргыз-Тажик ортосунда талаш токтоду. Тарыхый чечим кабыл алынды деген маанайда маалымат таратышкан. Мурдагы вице-премьер-министр генерал Токон Мамытов акыркы кол коюлган протоколдо эң талаштуу делген тилкелер боюнча кандайдыр бир ортак пикир камтылган болушу мүмкүн деп болжойт.
Такталбай, аныкталбай 100 жылдан бери чечилбей келеткан ошол эң орчундуу жер тилкелери ошол Баткен районунда да. Баягы эле биздин чубактын кунундай чуулдап келеткан баягы эле төрт көчө, баягы эле Варухан клавы, баягы эле 275 метр. Муну ошолордун тагдырлары чечилди го деп ойлодуп атам да менчи. Эми бул баягы божомо, кийин болсо көрөбүз эметкенде бол так болгондо.
Мамытов эки өлкөнүн чек ара чечүүдөгү аракетин кубаттайт. Чек ара боюнча дагы бир жергиликтүү серепчи Жумали Адилбаев документтин мазмунун билбей туруп алдын ала талдоо эртелеп калат деп эсептейт. Бирок ал соңку кадамдарды жылыш катары сыпаттады.
Ошон үчүн мындай маселе баягы 10 өлчө бир кесилет да. Анан бардыгын да ачып бербесе мүмкүн ал жерде дагы талкуулай турган чече турган кошумча маселелер болушуктумун. Анан аны мындай жеңил баа караган менимче туура эмес. Ар түрдүү сөздөрдү айта берсең ал сүйлөшүүлөргө зыян тийип таштат мал да.
Эки өлкөнүн чек арасынын узундугу 970-980 чакырым түзөт. 2022-жылы президенттер жолуккан учурда 664 чакырым боюнча ортак пикир табышканын билдирген. Адистер чек араны тактоодо талаштуу татаал аймактар калганын белгилеп келишет. Чектеш аймактагы тактал элек тилкелерде маал мал менен жаңжал чыгып турган. 2021-жылдын жазында 2022-жылдын күзүндө катуу куралдуу кагылыш болуп, эки тараптан тең жоготуулар болгон. Бишкек менен Дүйшөмбү ал үчүн бири-бирин күнөөлөгөн. Токтосун Шамбетов, Давран Игембердиев, Азаттык.
Берүүбүздү эми эл аралык темалар менен уланталы. Орус армиясынын аба соккусунан Украинанын Херсон облусунда 2 кишинин өмүрү кыйылды. Өлкө чыгышында айгышкан салгылашуулар уланууда. Ал эми Киевде чогулган Евробиримдиктин тышкы иштер министрлери Украинага узак мөөнөттүү колдоо көрсөтөрүн ишарат кылды. Бул тарыхый деп мүнөздөлгөн жыйын АКШда Украинага жардам көрсөтүү маселеси кызуу талкууланып жаткан маалда болду. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Киевке согуш башталганы соңку 1.5 жылдын ичинде жогорку деңгээлдеги бир катар расмий адамдар барганы менен шаардыктар мынча көп сандагы европалык дипломаттарды чогуу бир маалда көрө элек болчу. Биринчи жолу мындай жыйын Евробиримдиктин чек арасынан тышкары мүчө болууга талапкер мамлекетте өттү. Анын катышуучулары Шаркет Украинаны Орусиянын агрессиясына каршы күрөштө колдоону улантаары тууралуу Москвага так белги беришти. Украинанын президенти Владимир Зеленский Орусияга жасалган санкциялык басым жетиштүү эмес экенин айтып, Москванын санкцияларды буйта өтүү схемаларына чекит коюп, аскердик кубатын чыңдоого жардам берип жаткан тетиктердин жеткирилишин токтотуу үчүн кызматташууну кеңейтүүгө чакырды.
Чилисности Европы неможливо без Украины.
Украина жана эркин дүйнө бул кармашта жеңерине ишенем. Бирок биздин жеңишибиз түздөн түз силер менен кызматташуубуздан көз каранды. Кадамдар канчалык чечкиндүү жана бекем болсо, бул согуш ошончолук тез аяктайт.
С вами співпраці, чим більше буде наших з вами сильних та принципових кроков, тем швидше закончится эта война.
Киевке күз келгени экинчи жолу барган Германиянын тышкы иштер министри Аналена Бербок Евробиримдиктин чек арасы жакында Лиссабондон Луганскка чейин кеңейерин айтты. Мунун алдында 30 сентябрда АКШ Конгресси шатдаунду алдын алчу убактылуу мыйзам долбоорун кабыл алган. Ага Украинага каралган каржылык жардам азырынча кирбей калды. Кремль буга абдан сүйүндү.
Мунун баары убактылуу, айдан ачык. Албетте АКШ жаңжалга катышуусун уланта берет. Бирок биз буга чейин бир нече ирет айткандай, бул уруштан баары чарчашат, абсурдтук демөөрчүлүктөн чарчашат.
деди Кремльдин маалымат катчысы Дмитрий Песков. Анткени менен АКШ президенти Джо Байден Украинага колдоо көрсөтүүнүн токтоп калышына эч кандай шартта жол берилбестигин билдирди. Ал эми Ак Үйдүн маалымат катчысы Карин Жан-Пьер жакын арада Вашингтон Киевке жардамдын жаңы лампасын жөнөтүүсү мүмкүн экенин айтты.
Украинанын артында күчтүү, абдан ишенимдүү эл аралык коалиция турат. Эгер Путин бизди жеңем десе, анда ал терең жаңылышат. Жакын арада биз Украинанын эр жүрөк элине туруктуу колдообузду көрсөтүү үчүн жардамдын дагы бир айлампасын жөнөтүүбүз мүмкүн.
For the brave people of Ukraine. АКШ Конгресси шатдаунду алдын алуучу мыйзам долбооруна Украинага жардамды убактылуу киргизбей койгондон кийин дагы Киевке аскердик жана башка жардам жөнөтүү үчүн Пентагондун казынасында 5 миллиард доллардан ашуун каражат бар. Бул тууралуу Wall Street Journal жазды. 5,2 миллиард доллар деген Байденин администрациясы Украинага Орусиянын агрессиясына каршы туруу үчүн соңку 6 ай ичинде жөнөткөн курал жабдыктын баасына баралар. Анткени менен администрациянын өкүлдөрү бул каражат дагы бир нече айга жетээрин болгоп жатышат. Жалпысынан Вашингтон Орусия Украинага негизсиз согуш ачкан 2022 жылдын февраль айынан бери 45 миллиард доллардай жардам көрсөттү. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттыктын кечки берүүлөрүн эми учкай жаңылыктар менен уланталы. Жогорку кеңештин тармактык комитети 3 октябрдагы жыйында чет элдик өкүл жөнүндө мыйзам долбоорун карап, аны биринчи окууда кабыл алды. Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик маалымат каражаттары баткендеги эки тараптуу жолугушууда тартылган видео билдирүүлөрдү жарыялашты. АКШнын мурдагы президенти Дональд Трамптын бизнес империясына чоң сокку урулганы ураары айтылган иш Манхэттен сотунда 2 октябрда карала баштады. Түркияда Күрдстан жумушчу партиясы менен байланышы бар деп шектелген 150 жакын адам кармалды. Орусиядан ташылган күйүүчү майларды Казакстан аркылуу алып өтүүдө кыйынчылыктар пайда болду. Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиев уулу алып барып жатам. Жогорку кеңештин тармактык комитетинде чет элдик өкүл жөнүндө мыйзам долбоору биринчи окуудан өттү. Ошентип бул коомчулукта кызуу талкууланган маселеге парламенттин комитетинде карала баштады. Бул мыйзам долбоору талаштуу болуп, жарандык коом, эл аралык уюмдар адам укугуна, сөз эркиндигине коркунуч жаралат деген тынчсыздануларын билдирип келген. Биз азыр байланышта майыптыгы барларга юридикалык жардам көрсөтүү фондунун президенти Толкунбек Исаков менен маек курабыз. Ушул маекке орун берели. Мына бүгүн парламенттин тармактык комитетинде коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзам долбоору каралды. Ага сиз жарандык коомдун өкүлү катары сиз дагы катыштыңыз. Мына мыйзамга чет өлкөлүк өкүл статусу берүү боюнча жаңы норма кошулуп атпайбы? Бул соттун чечими менен берилерин айтып атышат. Бул норма саясий куугунтук же бийликтин дарегине сын айткандар, саясатын колдогондор үчүн курал катары колдонулуп калбайбы?
Эң негизгиси бүгүн мен комитетке социалдык бейкмат уюмунун өкүлү катары бардым. Негизгисинен айтчу нерсе социалдык уюм болгонуна байланыштуу биякта бул мыйзам долбооруна ылайык кооптуулук бар, ал саясий бейкмат уюмга айланып кетиши тез эле. Бир эле мисал келтирип кеттим комитеттин мүчөлөрүнө дагы. Мисалы, кээ бир учурларда майыптыгы бар адамдардын укуктары толук кандуу ишке ашпай келгенде биздин укук коргоо органдарында сот системасында туура эместиктерди көрүп ошону айтып бийликтин да коомчулук да көңүлүн бурган учурларыбыз болот деп. Анткени андай учурда бул саясий уюмга айланып кетиши мүмкүн болуп атат, бул мыйзам долбооруна ылайык. А саясий уюм болгондон кийин чет элден жардам алса, демек бул чет эл өкүлү болуп кеткенге мүмкүнчүлүк түзүлүп турат. Ошон үчүн мен айтканым, эң негизгиси уюмдардын баарын бир казанга салбаш керек. Саясий уюмду, социалдык уюмбу, экөөнүн кылган иши дагы, макамы дагы эки башка. Ошону туура билиш керек. Анан концепциянын негизинде бүгүн кабыл алып коюшту, бирок мен ал менен такыр макул эмесмин. Анткени деген концепциясын башынан тууралап билиш керек болчу эмгектенүүчүлөр. Ошондо гана концепция иретинде кабыл алса жарашмак. Анткени биз баарыбыз түшүнүп турабыз эмнени бул эмгектенүүчүлөр камтып атат. Эң негизгиси чет элдин уюмдары каржылап, анан кийин биздин уюмдар ошо чет элдин өкүлү болуп, чет элдин саясатын жүргүзбөсүн деген мааниде болушат. Бирок тилекке каршы ошол негизги бул ойду мыйзамдын долбооруна так чагылтканга мүмкүнчүлүктөрү болбоду деп эсептейм.
Анан бир катар депутаттар бул мыйзам долбоорунун автор болуудан баш тартканы белгилүү, ошол эле долбоорду колдобой турганын ачык айткан дагы депутаттар бар. Мыйзам долбоору эми жалпы жыйынга чыккан учурда бул колдоо табабы, мисалы парламенттеги маанайды кандай деп баалоого болот азыр?
Бүгүнкү комитеттин жыйынан башынан эле байкалды. Бул биз бирдеме айтабызбы, айтпайбызбы, түшүндүрөбүзбү, түшүндүрбөйбүзбү, баары бир комитеттен кабыл алынып өтүшүн башынан эле көз жетти. Анан кийин пленардык отурумда деле мен ойлойм биринчи окуудан өтөт болуш керек 100% эле. Анан талкуулоо иретинде редакциялоо сунуштарды киргизүү маалда жарандык коом өзүнүн туура позициясын аныктап мыйзамдын долбооруна баарын киргизсе мен оюмда жакшы сапатын көтөргөнгө мүмкүнчүлүк түзүлөт деп ойлойм бул долбоордун.
Анан буга чейин мыйзам долбоору Орусиядан көчүрүлүп алынганын дагы журналисттер аныктап чыгышкан. Бул мыйзам долбоорунун даярдалышына Орусиянын Украинага басып киришинен кийин өзгөргөн геосаясий жагдайдын таасири барбы? Сиздин оюңуз кандай?
Негизгисинен көп эле учурда тилекке каршы биздин мыйзам чыгаруу органыбыз башка өлкөдө болгон статистиканы тажрыйбаны эске алып кабыл алган учурлар көп болуп атат. Бул дагы ошол тажрыйбанын бири деп эсептейм.
Бул мыйзам долбоору боюнча жарандык коом менен кошо бир катар эл аралык уюмдар дагы коңгуроо кагып, бул адам укугуна, демократиялык баалуулуктарга, ошол эле учурда сөз эркиндигине терс таасирин тийгизерин дагы эскерткен жайы бар. Сиз бул тынчсыздануулар менен макулсузбу?
Мен таң калганым бүгүнкү комитеттин жыйынын ошол терс кортундуларын комитеттин мүчөлөрү окуп бергенде мен отуруп өтө таң калдым. Демек башкы прокуратура дагы, жогорку сот дагы бул долбоорго мындай редакциясына каршы экен. Анткени алар деген биздин улуттук мыйзамдарга кайшы жана туура эмес келип атат. Эмне себептен бул нормалар ашыкча экенин баарын негиздеп кетти. Эми ушундай азыр түзүлгөндөй редакцияда кабыл алынып калса анда толук жаралышы мүмкүн деп эсептейм. Бирок жарандык коом дагы анан кийин башка кызыктар тараптар менин оюмда бул редакцияны бул боюнча өткөзбөйт деп ишенгим келет. Негизгисинен бул мыйзам долбоорунда мондай тайкы нормаларды четке кагыш керек. Демек адам деген ар кандай түшүнчү нормаларды четке кагыш керек. Анткени ал нормалар ушундай тайкы нормалар кийин ар кандай ойлорду, ар кандай жыйынтыктарды пайда кылат, ошондо гана адам укуктарына таасир этип калат деген коркунуч жаралып атат.
Урматтуу каарман, сиз майыптыгы барларга юридикалык жардам көрсөтүү фондунун президенти Толкунбек Исаковдун азаттыкка берген маегин уктуңуз.
Азаттык радиосунун эркиндик үнү подкасты.
Ой жана сөз эркиндиги,
саясий укуктар,
жарандык коомдун орду жана салмагы,
мамлекеттик түзүлүш
жана мыйзам үстөмдүгү тууралуу кызыктуу талкуу маектер.
Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык орг сайтынан угуңуз.
Эркиндик күнү.
Эркиндик күнү.
Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Азаттыктын подкасттарын азаттык чекит орг сайтынан жана биздин подкаст аянтчаларынан дагы таап угууга чакырабыз. Андан тышкары социалдык тармактарга, ошондой эле YouTube каналыбызга дагы видео түрүндө бөлүшүп турабыз. Эми биз башка темаларга кайрылалы. Казакстандын полициясы мамлекеттик тил маселесин көтөргөн блогер Дияз Кузаировдун үйүн тинтип, буюмдарын конфискациялады. Ага каршы Чыгыш Казакстан облусунун Риддер шаарынын акимчилигинин 4 кызматкери арыз жазган. Буга блогердин шаардык администрациянын кызматкерлерине эмне үчүн казак тилинде сүйлөбөйсүңөр деп талап койгон видеосу себеп болгон. Бул тууралуу Элвира Будайчиеванын материалы бар.
Постановление суда бар дейт.
Казак тилинин маселесин көтөрүп жүргөн павлодарлык блогер Дияз Кузаировдун үйүн дүйшөмбү күнү полиция тинтип, жеке буюмдарын конфискациялады. Ал улут аралык кастыкты козутуу беренеси менен козголгон кылмыш ишинде күбө катары суралууда. Кузаиров бир жума мурун 25 сентябрда Чыгыш Казакстан облусунун Риддер шаарына барып, жергиликтүү администрация өкүлдөрүнөн мамлекеттик тилде маалымат берүүнү талап кылган.
Маслихаттын акимчиликтин көп адамдар айтат, биз мемлекеттик тили билмейбиз, казак тили билмейбиз. Сонун баарын бүкүл бейнероликтерди биз неге салдык? Мен салдым өзүмдүн арнамга, YouTube арнасына. Одан кийин бизге кылмыштык иш козгады.
Вы не знаете казахский язык, получается? Я его только изучаю.
А почему только изучаю?
Видеодо Кузаиров шардык кеңештин катчысынан, Аманат партиясынын, Лидер шардык бөлүмүнүн катчысынан жана шардык билим берүү бөлүмүнүн башчысынан эмне үчүн казак тилин билбейсиңер деп сураганын көрүүгө болот.
Правильно? Почему, я не знаю, в городе Лидер, вот сколько ходим, нам не могут предоставить информацию?
Бирок Диас Кузаиров улут аралык кастыкты козучуда иш кылган жокмун дейт.
Биз анан мен ашык түрдө айттым. Маган бәрі, сіз қайда, қандай ол, қандай дін сізге. Сіз егер мемлекеттік қызметкер болсаңыз, сіз мемлекеттік тілі білу міндет, обязаны знать на казахском языке. Маған бәрі бір қандай ол. Мен ешқашан ұлтқа тиіспеймін. Ол бүкіл бейнелерде дәлел бар, ешқандай ұлтқа андай жаман сөз айтқан жоқпыз. Тек өзімізді құқығымыз бар, сол бойынша сұрадық.
Блогерге байланыштуу кылмыш иши боюнча Ридер шаардык милициясы да, прокуратурасы да телефон аркылуу маалымат берген жок. Ал эми азаттыкка жеткен соттун чечимине ылайык, Кузаировко жана анын эки кесиптешине каршы жергиликтүү администрациянын 4 кызматкери арыз жазган.
2023 жылдын 28 сентябрында саат 1:35 Ридер шаардык мэриясынын кызматкерлери Ирсаинов, Маралбаева, Головина жана Бараникова Ридер шаардык милициясына кайрылган. Алардын айтымында кечки саат 5 чамасында шаардык мэриянын имаратына 3 белгисиз адам кирип келип, агрессивдүү мамиле кылып, кызматкерлерден макулдугусуз видеого тартып, мамлекеттик тилде сүйлөшүүнү талап кылышкан.
Деп жазылат соттун чечиминде. Ал тапта Кузаировдун тарапкерлери бийликтен куугунтукту токтотууну талап кылып, интернет аркылуу видео кайрылуу жөнөтүшүдө.
Диас Кузаирды куудалоо башталды. Соно Ридерден барып,
бул эми казак үчүн өлүм менен тең нерсе болуу керек.
Казак тилин коргойтун болсоң, сен сутталып кетүү мүмкүнсүн деген не деген ойго сыймайтын нерсе.
Казакстандын конституциясында жазылгандай, казак тили мамлекеттик тил. Бирок андан кийинки беренеде мамлекеттик уюмдарда жана жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдарында казак тили менен катар орус тили расмий колдонулары айтылган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми уктуруубузду кыргыз эл акыны Шайлыбек Дүйшевдин сөз дайра берүүсү менен улантабыз.
Бегишеке, Чыңгыз хан жана мен. Бегишеке Аматов алайлык баатыр элдин тукумунан өзүдө баатыр адам. Акаевдин доорунда бомба жасап ала десе кыргызстар кычкырып күлгөнбүз. Күлгөнгө күлө жетем болуп. Кийинки жылдары сакалчандар кол салып, далай жигиттерибиздин канын ичип, сакалдарын канга боеп баса бердиле. Аттин Аматов деп бармагыбызды бир тиштегенбиз. Кеч алганбы? Бомба керек экенин, чекерени кайтарганга бомбадай аскер керек экенин эми 30 жылдан кийин билип сизде болтурабыз. Бегишеге жакында атактуу Чыңгыз ханды кыргыз болгондо да баргы уруусунун кыргызы кылып жарсалды. Жөн эле эриккендин эмне кыларын билбей отуруп кыйкырып жиберген жок. Анын жөнү бар. Анткени баргы уруусу байыркы баатыр уруу. Бул уруудан кулачын жайып баккан, курчоого салып жер баккан азаматтар арбын чыккан. Кудайар хан ит багар, эл баккан демне кылат? Андан көрө итин жөндөп жагып алсын. Бул хан эл багалбайт деп Кокондон айдап чыккан айтылуу Алим Бегдатка менен парманажы болгон. Кокондун корсулдап чыккан кокосун так сулар барып маал-маалы менен жылып турган. Анан ушундай элден Чыңгыз хан чыкпаганда өкөбү чыкмак керек. Же тарых менен тамашалашмыш болгон келдирбайлар чыкмак беле. Бегишеке Чыңгыз ханды чындап эле кыргыз кылганда сүйүнгөнүмөн азаттык аркылуу жарым дүйнөгө жар салдым. Чыңгыз хан кыргыз дегенден эч кимдин асманы түшүп кетпес. Чыңгыз ханы жок, Чыңгызы жок канча эл жүрөт. Чыңгызы бар кыргыз эми Чыңгыз ханды болсо жаман болмок болот.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөн Баябдин Абил алып барып жатам. Биздин берүүдө кеткен баяндардын макаласын Азаттык чекит орг сайтынан жана Азаттыктын мобилдик тиркемесинен макала түрүндө окууга дагы чакырабыз. Биз жарым сааттык берүүбүздү ушун менен жыйынтыктайбыз. Эфирде мен Түмөн Баябдин Абил алып барып жатам. Ал эми жаңылыктарды Эрнес Нурматов айтып берүүдө. Эфирдик пультту Даниил Бекпоев башкарып жатат. Бизден алыстабай туруңуз. Кыргызстанда кечки саат 7:30 болду. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Дагы бир жолу арыбаңыз угарман. Бүгүн 3-октябрь, күнгө шейшемби. Азаттыктын кечки радио окутууларын улантабыз. Бүгүн эфирде мен Түмөн Баябдин Абиулу иштеп жатам. Алдыдагы жарым саатта Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун долбооруна байланыштуу соңку жагдайларды айтып беребиз. Андан соң азык түлүк коопсуздугу, кымбатчылык жана тоют маселеси боюнча айыл чарба министри Аскарбек Жаныбековдун маегин сунуш кылабыз. Биздин толкунда болуңуз. Алгач берүүнүн башында соңку жаңылыктар Эрнис Нурматовдон.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик маалымат каражаттары 3-октябрда Баткендеги эки тараптуу жолугушууда тартылган видео билдирүүлөрдү жарыялашты. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев менен Тажикстандын улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Саймумин Ятимов баштаган делегациялар 2-октябрда кездешип, чек ара боюнча номер 44 протоколго кол коюшкан. Кол коюунун аз эминен кийинки сөзүндө Ташиев документ кыргыз тажик чек арасы боюнча соңку чечимди кабыл алууга негиз болоорун айтты. Кеп болуп жаткан протокол эки тараптын макулдугу менен кабыл алынды жана ал чек арадагы баардык маселелерди чечүүгө негиз болуп берет. Кудай кааласа биз жакын арада мамлекеттик чек араны аныктоо боюнча соңку чечимдерди кабыл алабыз, деди ал. Саймумин Ятимов бул протокол чек арадагы калган баардык маселелерди чечүүгө өбөлгө болоорун кошумчалады. Ташиев менен Ятимов өз өлкөлөрүнүн чек араларды делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча комиссияларын да жетектешип, алар 2-октябрда Баткенде кездешип, жаңы протоколго кол коюшканын алгач президенттин маалымат саясаты бөлүмүнүн мурдагы жетекчиси Ташиевке жакын журналист Нургазы Анаркулов фейсбукка жазып чыккан. Мында ал Камчыбек Ташиев менен Саймумин Ятимов татаал сүйлөшүүлөрдөн соң кыргыз тажик чек арасы боюнча кезектеги протоколго кол койгонун, Тажикстан буга чейин коюп келаткан аймактык тууматтарынан баш тартканын кабарлаган. Кийин маалыматты Кыргызстандын министрлер кабинети менен Тажикстандын тышкы иштер министрлиги да ырастап, жаңы протоколго кол коюлганы ырасталды. Бул жөнүндө биздин сайтыбыздан кененирээк окусаңыз болот. Армения эл аралык кылмыш сотунун Рим статутун ратификациялады. Документке 1998 жылы кол коюлган, бирок 2004 жылы Армениянын конституциялык соту статутту конституцияга каршы келет деп тапкан. 2020 жылы Тоолу Карабактагы согуштан кийин Армения өкмөтү долбоорду кайра талкуулай баштаган. Талкууга парламенттеги оппозициялык фракциялар бөгөт коюп келишкен. 2023 жылдын мартында конституциялык сот Рим статуту өлкөнүн конституциясына шай келет деп жарыялаган. Ереван документти ратификацияласа, анда уставтык нормага ылайык Орусиянын президенти Владимир Путин Арменияга барса, аны камоого милдеттүү болот. Москва Армениянын эл аралык келишимге кошулуусу эки тараптуу мамилелерге терс таасирин тийгизэрин эскерткен. 2023 жылдын март айында эл аралык кылмыш соту Орусиянын президенти Владимир Путинди жана балдардын укуктары боюнча комиссары Мария Львова Белованы камакка алууга ордер берген. Буга украиналык балдарды өлкөдөн мыйзамсыз чыгарып кетүү негиз болгон. Чечеништандын башчысы Рамзан Кадыровдун кызы Айшат Жумуриаттын вице премьер министри болот. Мындай сунушту Чечен парламентинин төрагасы Муслим Хочиев өкмөттүн кеңейтилген жыйынында көтөрүп, аны Кадыров колдоду. 24 жаштагы Айшат Кадырова 3 жыл мурун Чечеништандын маданият министринин орун басары болуп, көп өтпөй министр кызматын аркалаган. Республиканын маданиятына эмгек сиңирген ишмер намын бир катар медалдарды алган. Ошондой эле Чечеништандын эң жогорку сыйлыгы Кадыров ордени менен сыйланган. Рамзан Кадыровдун ондогон жакындары Чечеништанда белгилүү мамлекеттик кызматтарды аркалашат. 2018 жылы BBC'нин орус кызматы 158 ири чиновниктин 30% анын жакындары экенин эсептеп чыккан. Физика боюнча Нобель сыйлыгына окумуштуулар Пьер Агастини, Ференс Краус жана Анна Люле татыктуу деп табылды. Америкалык, германиялык жана швециялык бул илимпоздор электронду жана жарыктын табиятын изилдеген үчүн жогорку сыйлыкка ээ болгонун Нобель комитети билдирди. Бир күн мурун медицина жана физиология тармагындагы Нобель сыйлыгы венгриялык окумуштуу Каталин Карика менен америкалык илимпоз Дрю Вайсманга берилген. Алар COVID-19 каршы РНК-нын негизинде вакцинанын жаңы түрүн ойлоп тапканы үчүн сыйланды. Нобелдин тынчтык сыйлыгынын лауреаты 6 октябрда белгилүү болот. Ага чейин физика, химия, адабият жаатындагы сыйлыкка татыгандар аныкталат. Чүй облусуна караштуу Аламүдүн районундагы Көк Жар конушунда 2 жашар баланын өлүмүнө шек саналып, анын энеси жана чогуу жашаган түгөйү камалды. Бул тууралуу облустук милициянын басма сөз кызматы кабарлады. Ага ылайык 28 сентябрда милицияга 2021 жылы туулган наристе белгисиз себептерден улам чарчап калганы тууралуу маалымат түшкөн. Текшерүүдө баланын денеси көк ала экени белгилүү болгон. Бул фактыга байланыштуу Аламүдүн райондук ички иштер бөлүмү адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш ишин козгогон. Соттук медициналык экспертизадан наристе катуу соккуда боору үзүлүп кеткени аныкталган. Кылмышка шек саналып, анын 2000 жылы туулган энеси чогуу жашаган түгөйү, 1996 жылы туулган чет өлкөлүк жараны кармалып милициянын тергөө багына киргизилди. Кылмыш ишин тергөө уланып жатат. Кыргызстанда мугалимдердин ишембиликке жана массалык иш чараларга тартылып жатышы окуу процессин үзгүлтүккө учуратууда. Билим берүү жана илим министринин милдетин аткаруучу Доктургүл Кендирбаева бул туурасында парламенттин социалдык саясат боюнча комитетинин жыйынында айтты. Ал мугалимдер өзүнүн тармагы боюнча гана иш чараларга катышуусу керектигин, мыйзамда да окуу процессине тоскоол болчу иш чараларга тыюу салынганын белгиледи. Буга чейин мугалимдерди шайлоодо үгүт иштерине катыштырган учурлар да катталган. Расмий маалымат боюнча Кыргызстанда 82,000 мугалим бар, алардын 3-4 элет жеринде эмгектенет.
Чоң рахмат. Соңку жаңылыктарды Эрдис Нурматовтон уктуңуз. Биздин мындан башка маалыматтарды Азаттык Чекит.орг сайтынан жана Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларынан окууга чакырабыз. Андан тышкары биздин видео жаңылыктарды күн сайын 19:00 Азаттыктын YouTube каналынан жана Facebook-тагы баракчасынан түз эфирден көрүүгө дагы чакырып өтөлү. Эми берүүбүздү улантабыз. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу долбоорунун техникалык экономикалык негиздемеси бүтүп, иш эми каражатка келип да калды. Кыргыз бийлиги өлкө тарыхындагы эң ири долбоорду каржылоо тууралуу сүйлөшүү уланып жатканын билдирип, бирок анын булагы боюнча так маалымат бере элек. Жакында эле темир жолду куруу долбоору белгисиз мөөнөткө токтоп калганы жөнүндө кабар тарап, өкмөт аны четке каккан. Расмийлер долбоорду ишке ашыруу аракеттери уланып жатканын билдирди. Темага кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди кенен токтолот.
3 октябрда Жогорку Кеңештин тармактык комитетинин жыйынында транспорт жана коммуникациялар министринин орун басары Ырысбек Бариев депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу долбоорунун суммасы жана Кыргызстандын аймагынан өтө турган маршруту тууралуу кыскача маалымат берди.
Маршрут Торгарт, Коштөбө, Казарман, Жалал Абад багытында кетет. Узундугу 311 километр. Долбоордун баасы предварительно 4,7 млрд доллар. Макмалга чейин жол 14-35 менен кетет. Макмалдан жана жолду алмаштыруу базасы Макмалда жайгашат.
Кытайда темир жолдун эни 14-35 мм түзөт. Бул дүйнөдө эң кеңири таралган стандарт. Түндүк Америка, жакынкы чыгыш, түштүк Африка, Австралия, түштүк Корея жана Европанын көпчүлүк бөлүгүнүн өлкөлөрүндө темир жол ушул стандарт менен курулат. Ал эми постсоветтик мейкиниктеги, анын ичинде Кыргызстан менен Өзбекстандагы темир жолдордун эни 15-20 мм болот. Бул маселени жөнгө салуу үчүн кайра жүктөөчү бекеттерди куруу сунушталган. Буга чейин темир жол Торгарт, Арпа, Макмал, Жалал Абад багыты аркылуу өтүп, анын узундугу 280 чакырымды түзөт деп айтылып келген. Долбоордун техникалык экономикалык негиздемесин даярдоо үчүн Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан кытайлык компанияны жалдап, чыгымды чогуу көтөргөн. Кыргызстан 2022 жылы ага 483 млн сом бөлүп, ишкана техникалык экономикалык негиздемени июль айында Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасына өткөрүп берди. Башында Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун баасы 3-5 млрд доллардын тегерегинде болот деп айтылып келсе, эми так сумма чыгып, долбоор 4,7 млрд долларга бааланып чыкканы анык болду. Үч өлкөнүн темир жол долбоорунун маршруту аныкталып, чыгымы такталган. Эми маселе каржылоо жагында калды. 26 сентябрда Евразиялык маалымат лигасы деп аталган басылма расмий Бээжиң Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу долбоорун белгисиз мөөнөткө токтоткону тууралуу жазып чыкты. Ушул эле материалды 28 сентябрда Silk Road Briefing деген сайт англис тилине которуп жарыялады. Анда Транс-Евразиялык транспорт боюнча эл аралык координациялык кеңештин башкы катчысы Геннадий Бессонов долбоордун убактылуу токтотулушу Казакстан үчүн пайда экенин, себеби Кытайдын товарлары Орусияга Казакстан аркылуу өтүп жатканын айтып берген.
Долбоор даяр, бирок Бээжин, Бишкек жана Ташкент каражат боюнча, башкача айтканда, долбоордук каржылоонун үлүшү тууралуу бир пикирге келе элек. Бул узак убакытка созулушу мүмкүн. Кыргызстан менен Өзбекстандын акчасы жок. Кытай темир жолду өз деле салып коймок. Бирок бул жол Бээжин үчүн приоритеттүү эмес. Себеби ал жол Европа менен байланыштырууга багытталган жок. Бул аймакка Транссибир темир жолу жана Достук, Оренбург, Брест маршруту боюнча поезддер барат. Азыр Борбор Азиянын баардык өлкөлөрүндө транспорттук долбоорлор тууралуу көп талкуу жүрүп жатат жана баары тең жүк ташуучу хаб болгусу келет. Бирок мунун баары акчага барып такалат.
Деген Геннадий Бессонов. Кыргызстандагы айрым жалпыга маалымдоо каражаттары жогорудагы макалага шилтеме берип, Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун куруу долбоору белгисиз мөөнөткө токтоп калганын жазышкан эле. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев Азаттыкка берген кыска комментарийинде бул маалыматты четке агып, долбоорду каржылоо тууралуу сүйлөшүү уланып жатканын билдирди.
Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолу боюнча техникалык, экономикалык негиздеме бүткөн. Азыр каржылоо моделин боюнча иш алып барылат. Минтранс темир жол рабочий группа түзүп, азыр Кытай мамлекетке барат. Кытай мамлекетинин темир жолу менен транспорт министрлиги менен чогуу каржылоо моделин карап чыгышат.
Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун куруу долбоору тууралуу Кыргыз темир жол мамлекеттик ишканасы да түшүндүрмө берди. Мекеме долбоорду каржылоо тууралуу соңку үч тараптуу сүйлөшүү 21 сентябрда видео конференция форматында өткөнүн, ушул эле күндөрү үч өлкөнүн транспорт министрлеринин Кытай Борбор Азия форматындагы биринчи жолугушуусу болгонун билдирди. Маалыматка ылайык, темир жолго байланыштуу маселе 17-18 октябрда Кытайдын Бээжин шаарында өтө турган бир алкак бир жол эл аралык форумунда да талкууланат.
Токтотулду деген ал жалган маалымат да. Азыр сүйлөшүүлөр жүрүп атат бияктан болсо. Эмнеден азыр Кытай болсо өзүңүз билесиз, Өзбекстандын үчөөбүз тарап менен кызуу иштер жүрүп атат. Буюрса ошо модель финансированиясын определять кылсакбы жакын тарабыкта. Анан ошондо буюрса иш жүрөт да. Ошо бул эми чоң проект да. Ошон үчүн мунусу аябай тастап анан неме менен карабасак ошону карап турам, буюрса ошону иш жүргүзүп атабыз буюрса.
Деди транспорт жана коммуникациялар министри Тилек Текебаев. 17-18 октябрда Бээжинде өтө турган бир алкак бир жол форумуна президент Садыр Жапаров да катышары айтылууда. Ал эми 26-27 октябрь күндөрү Кыргызстанга Кытайдын мамлекеттик кеңешинин премьери Ли Цянь кирет деп пландалып жатат. Кыргыз бийлиги Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун куруу долбоору боюнча иштер жүрүп жатканын билдиргени менен ага каражатты кайдан табат азырынча маалымат бере элек. Үч өлкө долбоорду каржылоонун кандай жолдорунда карап жатканы тууралуу да белгисиз. Исак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университеттин курулуш жана архитектура илимий техникалык борборунун директору Райымкул Мендикеев 3 октябрдагы биринчи радиодогу маегинде каржы маселеси боюнча буларды айтты.
Мамлекеттик жеке менчик өнөктөштүк формасында ишке ашырса кандай болот деген бир вариант. Экинчи варианты традициялык көнүмүш жана кредит алып туруп, ошо кредит нерсе менен курсак деген экинчи вариант. Албетте эми бул экинчи вариант биз үчүн анча жакшы вариант эмес, себеби Кыргызстандын тышкы карызы ансыз деле көп.
Инвестор демекчи, президент Садыр Жапаров чет өлкөгө жасаган ар бир сапарында жогорку жетекчилер, ишкерлер менен жолугушууда аларды Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жол долбооруна каражат салууга чакырып келет. 29 сентябрда Берлинде өткөн Борбор Азия Германия саммитинде да ушул маселени көтөрдү.
Борбор Азиянын транзиттик, транспорттук жана логистикалык потенциалы жогору. Дүйнөлүк сооданын маанилүү байланышы болгон Улуу Жибек жолу да Борбор Азия жана Кыргызстан аркылуу өтөт. Бул транспорттук жол экинчи өмүрүн баштоо алдында турат. Логистикалык байланышты жакшыртуу үчүн биз стратегиялык жактан өтө маанилүү Кытай Кыргызстан Өзбекстан долбоорун баштадык. Бул проект ийгиликтүү ишке ашса, Борбор Азиянын транзиттик байланышын жана соода сатыкты жакшыртат деп ишенем. Мен германиялык ишкерлерди Кыргызстанда эле эмес, жалпы аймакта жаңы транспорттук байланыштарды салууга чакырам.
Садыр Жапаров жакында эле Нью-Йорк шаарында Азия Өнүктүрүү банкынын башкы директору Ву Чонг Гун менен жолугушууда да банкты камбар ата бир кесим жана Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун каржылоого чакырды. Кыргыз бийлиги бул темир жол Кыргызстанда эле эмес, жалпы аймакты транспорттук туңгуюктан алып чыгып, 4 миллиардка жакын адамды бириктирип, Азиядан Түркия аркылуу Европага, Жакын Чыгышка, Иран аймактарына, Перс булугундагы өлкөлөргө жана Түндүк Африкага жүкташуу географиясын кеңейтерин билдирип келет. Экономист Искендер Шаршеев аз эмес каражатты талап кылган долбоорго инвестор табуу кыйынга турарын айтат. Ал Кытай проекти толук каржылоого даяр экенин, бирок Бээжин Кыргызстан менен Өзбекстанга катаал шарттарды койгонун билдирди.
Өзбекстан тарабына жейилирек, анткени баягы темир жол узкоколейкасы жакын арада 100 километрден ашпай тартып келе алышат. Кыргызстандын ичине татаалыраак да, анткени Кыргызстанда бир да баягы темир жолго даяр инфраструктура жок, жана тоону тешиш керек, айланып өтүш керек кээ жерлерде, бирок ошон үчүн баягы бүгүнкү кеп ошол каржы булакты табуу да. Же мамлекеттик бюджеттен төлөш керек, акырындан башташ керек, анда узак баягы этаптарга бөлүп аз-аздан акырындан мындай кура берсе болот. Же баягы чет элдик кайсы бир инвесторду алыш керек, бирок чет элдик инвесторду алса анда транзиттин акчасынын көп бөлүгү инвестордун колуна кетет. Анан дагы бир нерсени түшүнүш керек, бүгүнкү күнү чын акы көп жүктөр трансип жана Казакстан аркылуу өтүп атат. Албетте буга эч ким кызыктар эмес, ошон үчүн бул баягы каржы булактарын табууга тоскоолдук кылыш үчүн дагы кошумча дипломатиялык саясий жумуштар жүрүп жатат.
Азыр Кытайдан Европага барчу темир жол жүктөрүнүн негизги агымы Казакстан, Орусия жана Беларусь аркылуу жетет. Искендер Шаршеев ушундан улам Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун курууда саясий тоскоолдук бар экенин кошумчалады. Жогорку кеңештин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин мүчөсү депутат Улукбек Ормонов темир жол кандай болгон күндө да курулушу керек деген пикирде.
Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоору бүгүнкү күндө биздин Кыргызстан мамлекети үчүн эң бир стратегиялык мааниге ээ керектүү долбоор. Бул долбоор уже кечигип атат да. Бул долбоордун бүтүшү менен Кыргызстан бүт жолдору жабык өлкөдөн биз темир жолубуз бар өлкөгө айланабыз. Сыртка чыкканга мүмкүнчүлүк болуп. Эгемендүү алгандан кийинки жылдардан баштап эле бул 2000-жылдан бери ушул проект айтылып келип, мына эми гана практикалык ишке ашыруу иштери башталды. Азыркы бийлик бул проектти ишке ашырыш керек.
Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров быйыл апрель айында темир жолду курууда Кыргызстандын аймагы аркылуу эле 57 чакырымдык тоннель курула турганын айткан. Алдын ала эсептөөлөргө ылайык, бул темир жол салынса, үч өлкөнүн жакынкы чыгыш, түштүк Европага барчу жолун дээрлик 900 чакырымга кыскартат. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Бул эфирде радиодон тышкары сиз Азаттыктын Facebook баракчасынан, YouTube баракчасынан дагы түз эфирде уксаңыз болот. Ошондой эле кайталап биздин сайтыбызда дагы подкасттар бөлүмүнө жарыяланат. Подкасттар бөлүмүндө Азаттыктын ар кайсы тармак боюнча дагы подкасттары бар экенин айтып өтөлү.
Сергек жашоо.
Сергек жашоо.
Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар.
Дарылоонун жаңы ыкмалары.
Тоо боорундагы айылдан алыскы Олимпке чейинки жолду баскандардын өрнөктүү тажрыйбасы.
Коомдук саламаттык.
Азаттыктын Сергек жашоо подкастын угуңуз.
Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Сергек жашоо
подкасттын макаласын Азаттык чекит орг сайтына жазуу түрүндө дагы жарыялайбыз. Ал жактан дагы окуп турсаңыз болот. Эми берүүбүздү уланталы. Быйыл жылдага караганда Кыргызстанда чөп аз жыйналды. Ошол эле маалда өндүрүлгөн түшүмдү сатууда дагы маселе бар. Азык түлүк коопсуздугуна тиешелүү 9 азык түлүктүн канчасын быйыл Кыргызстан өзү камсыздай алды? Кыргызстандын Казакстандын уну эмне себептен Кыргызстанда кымбаттады? Ушул жана башка суроолорго айыл чарба министри Аскарбек Жанбеков жооп берди. Интервьюну Кубат Отурбаев алды.
Саламатсызбы? Биринчиден келгениңизге чоң рахмат. Түшүм боюнча негизги дан эгиндери, анан эт өндүрүү, сүт өндүрүү, жумуртка өндүрүү ушулар жөнүндө айтып бере аласызбы? Азык түлүк коопсуздугунан баштайлы.
Быйылкы жыл негизи оорураак жылдардан болду эми аны. Баарыбызда көрүп атабыз, мейли жаан чачындын болушу дагы, суга суусунун дагы тартыштыгы, негизги жаз айларында айдын жайдын биринчи айларындагы суктуктун баары да ошол биздин дыйканчылыктагы көрсөткүчтөргө абдан чоң таасирин тийгизди. Албетте бул биздин Кыргызстандагы азык түлүк коопсуздугун, камсыздоонун негизги баягы көрсөткүчтөрүнө бир топ өзүнүн кедиргесин тийгизди. 9 маанилүү продукттун ичинде ушул үчөөнү өзү камсыздык келатты эле көп жылдан бери. азык түлүктүн 9 түрүнүн 5 менен камсыз кылдык деп быйылкы жылга тактап атабыз.
Экөө кайсы кошулду ошону?
Ошондо кум шекер кошулуп атат жана эт кошулуп атат.
Эмненин эсебинен ушу?
Биз былтыр 9300 гектар жерге кант кызылчасын эккенбиз.
Дыйкандар.
Ооба, эми ошол биз дегенбиз дыйкандар. Ал эми быйылкы жыл болсо 13000 гектардан ашык жерге кант кызылчасы жыйналып атат. Былтыркы жылга караганда өзүбүз 86% чыгабыз деп атабыз. Өзүбүздөгү өндүрүлгөн баягы кант кызылчасынын эсебинен.
Эт боюнча айтсаңыз, ошо эт эмненин эсебинен биз өзүбүздү камсыздап.
Ар бир кыргызстандыкка бир жылда жей турган эттин түрү боюнча физиологиялык нормалар бар. Мына ошолорду эсептеп келгенде биздеги жылга эт өндүрүү көбөйүп атат да. Эмне үчүн бул көрсөткүч жогорулады? Себеби бизде мына былтыр чоң фабрикалар, мурдагы жыл чоң тоок фабрикалар, эт өндүрүү боюнча фабрикалар ишке кирип, өздөрү эт өндүрө баштады. Андан тышкары түздөн түз баягы ири мүйүздү мал, кой баласы, жылкы, топоз саны көбөйүп, ошолордон өндүргөн эт да көбөйдү. Мына ошол үчүн ошолор мүмкүнчүлүк берди. Андан тышкары ошол эми азыр 9 түрүнө кире элек, бирок биз демилгелеп атабыз, балык этин дагы киргизебиз. Мына балык дагы ошол бир жылда орточо кыргызстандык 9 kg 250 g балык этин жеш керек. Мына ошолорду алып баратабыз буюрса.
Силердин айыл чарба министрлигине айтылып келаткан сындардын бири бул ошол дыйкандар өндүргөн түшүмдү сатууга жардамдашуу маселеси да. Мисалы мына пахтаны сатуу, же болбосо мына жаңгак өтө арзан болуп атыптыр, азыр 40 сомдун тегерегинде алынып атат деп, былтыр 100 сомдон болушкен. Ошол эле учурда мына бул балык, форель. Ушул балыктан баштайлычы, ушу форель бизде эми өтө мындай перспективалуу келечектүү тармактардын бири да. Ошо балыкты сатууда өтө кыйынчылыктар болуп атат да, ушул жаатта эмне жумуш жүргүзүп жатасыздар?
Былтыр 2022-жылы 22000 тонна, тактап айтканда 21700 тонна балык өндүргөнбүз. Андан мурунку жылы 21-жылы 10000 тонна, карасаңыз эки эсе өсүп. Анан эми быйыл дагы ошол көрсөткүч бар. Быйыл 23000-25000 тоннанын тегерегине барабыз деп атабыз. Биздин кыргызстандыктар дагы балык жөө маданияты өзгөрдү, аябай жогорку деңгээлге барып атат. Өзүңүздөр көрүп атасыз, баардык жерлерде балык жөө маданияты өзгөрдү, биз жеген балыктын көлөмү көбөйдү. Бул ички рыноктагы талап. Экинчиси, ушул биздин Кыргызстанда өндүрүлгөн балык эти биздин кошуна базарларда абдан көп суроо талапкара ээ болду. Эми быйылкы жылдын жазында бир чоң көйгөй пайда болду бизде. Ушул балыктарда ошол жана антибиотик Россияга киргизгенге уруксат болбогон дарылардын, ветеринардык препараттардын калдыктары ошол этте болуп чыккан үчүн чектөө киргизилди. Дээрлик толук чектөө киргизилип койгон 2 айдын ичинде. Анан эми сүйлөшүп, бияктагы баягы биздин чарбалардын баарлыгы талаптарга туура келгидей иш алып бара баштаганда кайра ачылды. Ачылып азыр ошол негизги 4 компания эле, алар 3 экспорттоп атат, 4 экспорттоп аткан, бирөөсүнө кайра чектөө киргизди, дагы да 4 компания экспорттоган мүмкүнчүлүк алды. Бүгүнкү күндө экспортту чыгарганга анча көйгөй маселе жок. Маселе баада болуп чыкты эми. Себеби биздин өзүбүздөгү дыйкандарыбыздын өндүргөн балыгынын өзүнө турган нарк менен сатуу баасынын ортосундагы айырма анча чоң болбой атат да.
Бул
жерде эми биз
негизгиси жана тоют болуп атпайбы? Балыктын чыгымы.
Балыктын чыгымы негизи 90%га жакыны, ошо 80%дан ашыгыраак тоют болот. Тоют биздин бул балыктын этин сапаттуу болуш үчүн жана бат өсүш үчүн абдан сапаттуу тоют керек. Буну чет мамлекеттен сатылып келинет. Буга биз эми дыйкан балык чарбаларына жардам катары ошо сатылып келинген тоюттардын кошумча нарк салыгын алып салдык. Текшерүүнү жеңилдетип анан жолдомо кагаздарды берүү жагын жеңилдетүүнүн аракетиндебиз. Бул дагы толук чечпейт, көйгөйдү. Маселе биз башка дагы мамлекеттерге экспортко чыгарганда гана, атаандаштык болгондо гана баа өсөт. Мына азыркы күндө өзүңүздөр билесиздер, мына 16-19 августта министр кабинетинин төрагасы менен Кытайга барганда ал жерден 20000 тоннага келишим түзүлдү. Эми ошого уруксат алуу маселелери Кытай Республикасынын баажы комитети менен токтомго кол коюш керек, протоколго. Мына ошол боюнча ал эми бир топ процедуралык маселелер
Кытай тарабы менен качан чечилет?
Мен ойлойм, эгерде ушундай аракеттер менен алып бара турган болсок, жыл аягы эми жылдын башы менен биз аяктачабыз.
Ун маселеси боюнча да, мына август айында ундун баасы көтөрүлүп кетпедиби? Бул эми ошо Казакстандын уну деген тактоону киргизсек болот. Кыргызстандык тегирмен компаниялары ташып келип бул жерден ун чыгарган, Россиядан ташып келгендерки кымбаттаган жок, бирок ошентсе дагы базада тоскоолдук болуп вагондор кармалып калганы белгилүү да. Ушул маселе кандай чечилип жатат? Анан ундун баасы мындан ары кымбаттабайбы?
Кубат мырза, мындай да эми, негизи биздин Кыргызстандагы базарда өзүбүздүн ата мекендик өндүрүүчүлөрдүн, дыйкандардын өстүргөн буудайынан чыккан ун бар. Россия Федерациясынан импортолуп келип буудайдан бияктан кайра иштетип чыгарган ун бар. Казактан келген буудайды жана Казактан келген ун бар. Казакстандагы аграрийлер негизгиси баягы түндүк жагында да, мына ушул жакта биздегидей эле жазында суук болуп, анан эми азыр жаан жаап, жайында ысык болуп атып, былтыркы жылдын 50% ориентир кылып атышаттылар, алабыз деп. Аякта көлөм азайгандар, түшүмдүн көлөмү азайгандар. Сөзсүз кампадагы буудай ундар кымбаттайт да. Мына ошонун көрсөткүчү, ошонун эсепети биздин Кыргызстанга да тийди. Эми биз болжолду 370-390 000 тонна азыктык буудай импорттойбуз. Биздин өзүбүзгө 770-778 000 тонна азыктык буудай керек да, жалпы ундун баары буудайга которгондо. Мына ошонун негизги бөлүгү Россиядан. Мурун Казакстан менен Россиядан дээрлик айырмасы азыраак айырмада келчи. Мына былтыр казактар пошлина киргизип койду буудайга. Ошондуктан Россиядан келе баштады. Эми көлөмдө көйгөй жок. Маселе сапатта бар. Казактан келген ундан жанагы нан жасаган наубайчылар көбүнчө нан жасайт. Анын сапаты кичине башкараак. Мына көйгөй ошондо гана. Эми сиз берген суроо. Көлөм болобу? Ундун коруу барбы деген маселе. Ооба. Бүгүнкү күндө материалдык резервдер фондунун кампаларында бизге 3-4 айга жеткидей азыктык буудайдын кору бар.
Сиз айткандай быйыл өзгөчө жыл болду. Табият, чындыгында эле айыл чарбасы табиятка көз каранды. Табигый чөп өтө аз болду. Мисалы мына Ат Баш районунда көп жылдан бери мындай аз табигый чөп болгон эмес да. Дыйкандарды, фермерлерди ошол жерде жашаган тургундарга мындай адрестүү жардам берүү жагын караган жоксуздарбы? Мисалы ошо табигый чөп менен камсыздоо. Анткени элдин көбү азыр малын сатканга аргасыз болуп атат да, анткени кышта жетпейт.
Биринчиси, биз жайыттан баштайлык. Жайытты өзүңүздөр көрүп атасыздар. Дээрлик Кыргызстандын баардык жеринде жайыттардын деградациясы болуп көрбөгөндөй жогорку деңгээлге жетти. Жайылып орган малдарыбыздын семирип келбей калганында күнү ошол жайыттарды туура пайдаланбай калганыбыз да. Бул багытта эмне кылып атабыз биз? Мына урматтуу президентибиздин тапшырмасы менен биз быйыл биринчи жолу ошол 99.5 тонна үрөөнү Россиядан алып келип, мына азыр бүт Кыргызстандын айылдарынын баарына, айыл өкмөтүнүн баарына тараттык. Окуттук 3 сыйрадан кантип себиш керек экен. Мына ошол менен жайыттарды оңдоо жумушун баштадык. Бул жайытка тиешелүү маселе. Экинчи тоют топто бул биринчиден ошол жана агротехника жана техниканы пайдаланыш. Бүгүнкү күндө Айылбанк жана РСК банк аркылуу лизингке техника алам десе эч кандай чектөө жок. Өздөштүрүлбөй акча калып калып атат.
Күрөө коюш керек да, э?
Лизингке алат, күрөө керек эмес. Алган техниканын өзү күрөө болот. Мына биз былтыртан баштап 10% эле түшүрдүк. Мына сиз эми эгерде 5 миллиондук техника же болбосо 2 миллиондук трактор ала турган болсоңуз, сиз 250 000 сом акча төлөйсүз. Калганы 7 жылга 6% менен. Бул абдан жеңилдетилген шарт.
Келешени көргөзүш керекпи?
Эми ал жерде Айылбанк өзү сурайт, отчет сурайт. Себеби чарба өзүнүн бухгалтериясын жүрүш керек да. Алар эми ал банктын өзүнүн ички талаптарына жараша ошол суроолган документтерди берет. Анан эми кайра кайрылып келгенде деле ушул үрөөн маселеси. Тоют деген бул жалгыз эле эспарцет, анан кара беде эмес. Андан башка көп үрөөндөрдү биз алып келдик бияка дагы. Мына буурчактын үрөөнүн алып келдик, кукурузанын үрөөнү келип атат, рапстын үрөөнү келип атат, сафлордун үрөөнү келип атат, соянын үрөөнү келип атат. Мына ошолорду алып сеэп, дыйкандарыбыз бүгүнкү күндөгү заманбап тоют даярдоо менен, малды заманбап технология менен багыш керек. Биз экспортко чектөө койдук тоюттун баардык түрлөрүнө. Тышка алып чыгылбайт. Экинчиден, Кыргызстанга келип аткан тоюттардын баардыгына жана кошумча нарык салыгын бошоттук.
Чоң рахмат.
Урматтуу көрөрмандар, бүгүн айыл чарбасы тууралуу сөз кылдык. Суроолорубузга айыл чарба министри Аскарбек Жаныбеков жооп берди. Интервью менен Кубат Оторбаев алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Эксперттер талдайт. Бүгүн темасына чыккан тал улуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз.
Саясат, экономика, укук,
эл аралык мамиле, жарандык коом, сөз эркиндиги.
Бир кызыккан темалар апта сайын Азаттыктын Эксперттер талдайт программасында.
Берүүнү Азаттыктын YouTube-тагы каналынан, Facebook-тагы баракчасынан жана azattik.org сайтынан көрсөңүз болот.
Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Эфирде кеткен маектердин үзүндүсүн сиз толугу менен azattik.org сайтынан жана Азаттыктын YouTube каналынан видео түрүндө дагы көрсөңүз болорун дагы айтып өтөлү. Азаттыктын бүгүнкү 3-октябрдагы кечки берүүлөрүн ушуну менен жыйынтыктайбыз. Эфирди мен Бишкек студиясынан Түмөнбай Абдинабиул алып бардым. Жаңылыктарды Эрнис Нурматов айтып берди. Ал эми эфирдик пультту Даниэль Бекбоев башкарды. Биздин берүүнү дагы кайталап Facebook-тан, Азаттыктын YouTube-тагы каналынан жана azattik.org сайтындагы подкаст бөлүмүнөн дагы кайталап уксаңыз болот. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.